andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma fadimy ny volana jolay hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indroary arosinay ho anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Tokony tsy kelyana amin'ny fambolena ny tantsaha. Io no nanentana ny Monseigneur Désiré Cardinal Tsarazana ny FTMTK tao amin'ny diosezin'ny Toamasina tamin'ny fanokafana ny zakabe androany. Mizotra mankany amin'ny fanarenina mandrakariva ny fiainana ary mila apetraka eo amin'andriamanitra. Io kosa no afatra ho an'ireo mpianatra tao amin'ny lise Saint Antoine izay namarana ny taom-pianarana. Ho an'ny vaovao iray sampirenena, navoaka ny fobemisahana ny fampalalam-baovao eo anivon'ny fiketrahana masin'androany ny fandaharam-potoanan'ny papa François mandri ny fitsidihana apostolika ataony any amin'ny faritra aziatika sy oseanika ny roa hatramin'ny 3 septambra izao. Nantrany fiarabana sy ny firarisoa antsika mianakavy ary manasanao ary izahay anaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary navaina amin'ny diosezin'ny Toamasina nosokafan'ny kardinaly Tsarazana Désiré androany ary haritra tiloandro ny zakabean'ny fikambanan'ny tanora malagasy tantsaha katolika ao amin'ny diosezin'ny Toamasina. Vaovao entiny namana Prudhomme Rakotson, radio katolika Masova.
Tokony tsy kely iaina amin'ny fambolena ny tantsaha ho isoany minonsa monseigneur le kardinaly Désiré Tsarazana ateto amin'ny renivohitry distrika ny Vatomandry nandritry ny falokafana ny zakabe ny fikambanan'ny tanora ora malagasy tantsaha katolika izay atao mandritry ny telo andro nanomboka androany zoma. Namafisiny nandritra izany fa maro ny zavatra tsy lojika eto Madagasikara eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana. Toy izao ny fanazavany momizany.
Misy zavatra tsy lojika ba eto amintsika Madagasikara ty. Zavatra tsy lojika dia ity: ny maronisa dia ny mpamboly. Agnisan'izany reto tanora tantsaha mpamboly reto, kanefa tsy pozipozy ny fiainana. Ohatra tsy misy mpanohana. Ka dia izao fisin'ny fikambanana eo anivon'ny agnatin'ny fiangonana zao dia mankahery azy ireo hiatriky ny fiainana ka ifehiny hikely aigny amin'ny fambolena. Tsy anao sangisangy ary koa fanentanana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpitondra fanjakana, satria misy zavatra miankiny amin'izy ireo, mivantana ny fikelezana igny, fa misy ihany koa miankiny amin'ny tompony andraikitra satria tsy vitan'izy ireo. Mila tosika, mila fagnampiana, mila ankahirezina ka mitondra anjara birikiny ny fiangonana amin'izao fikambanana izao, sady sehatra anankiray hitorena vaovao mafaly noho ihany koa hifankahirezana mba hifikitra tsara hiagnantsara beky ny asa ary hiankiny amin-janahary. Ezahny mozy ty aparitaka, ezahny ihany koa tegna isy lanjany manokana amin'ity diosezy ity satria be ny tanora tantsaha ka lasa tsy normaly raha ohatra ka ny tanora maronisa indray tsy voakarakara, ka dia hery lehibe, fahasoavana lehibe ho an'ity diosezy ity ny zao hery vaovao, vetsika vaovao ataony fikambanana FTMTK zao.
Mpizaika miisa 17 avy amin'ny distrika maro ato amin'ny diosezin'ny Toamasina moa no niatrika izany izay ifarana amin'ny alahady avy izao. Saika nahitana solotena tonga avokoa moa ny distrika lavitra indrindra toy ny ao Marolambo sy avy ao Mangabeny Sananto tamin'n'ity zakabe ity. Teo ihany koa ny niatrika izany ny pretra omone ahitana ny reverend père Belthierry ary ireo pretra rahalany miay ireto tanora avy amin'ny FTMTK ato amin'ny diosezin'ny Toamasina ity. Dia izay ny voazona mpitaina avy ity amin'ny diosezin'ny Toamasina. Prudhomme Rakotson, radio katolika Masova, mpitaina ho an'ny miara-dalan'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezy ny mainty rano a efa noentina tamintsika teto ombienyombieny amin'ny fanentanana fa ho tanteraina ny 13 sy ny 14 jolay ho avy izao ny fanamasinana ho eveka faharoa ho an'n'ity diosezy ity an'ny monseigneur Rakotasombola Clement Herzou. Ny 13 ny volana jolay moa no anatanterahana ny fanamasinana ireo fitaovana izay ho ampiasaina maha eveka azy sy ifampizarany ihany koa ny famaliny antsonandriamanitra hatramin'izao nanendrina azy ho evekany maintrano izao. Ny alahady kosa no hanamasinana azy ho eveka sy ametrahana azy amin'ny fiketrahana maevekany maintrano azy. Manahoana ary ny faritry diosezy izay ho tantany ny monsieur Rakotoasombola Clément Erzo ity. Fanazavana entiny Masera Eudoxie.
Raha ny fanazavana ny diosezy amin'ny maintrano no asiana resaka kely dia aty amin'ny faritra andrevana ny Madagasikara no misy azy, izay manana distrika dimy na ara-panjakana na ara-piangonana sy posta misionera telo. Ireto avy ny distrika dimy mandrafitra azy sy ny zanam-piangonana ao aminy. Ny distrika maintrano izay renivohitry ny diosezy dia manana zanam-piangonana dimy sy sekoly katolika roa. Ny distrika amin'ny Besalampy any amin'ny faritra avaratra misy zanam-piangonana roa ambin'ny folo sy sekoly katolika roa. Ny distrika an'Ambatomainty any amin'ny faritra Atsinanana misy zanam-piangonana iraika ambin'ny folo sy sekoly katolika iray. Ny distrika Morafembe mbola Atsinanana anana ao ihany misy zanam-piangonana efatra ambin'ny folo sy sekoly katolika roa. Ny distrika an'Antsalova izay vavahadin'ny idirana ny diosezy maintrano dia misy zanam-piangonana telo ambin'ny folo sy sekoly katolika iray. Ireto indray ireo posta misionera aty amin'ny diosezy ny maintrano. Ao amin'ny faritra Tamborano misy zanam-piangonana efatra ambin'ny folo sy sekoly katolika roa. I Betanatanana misy zanam-piangonana sivy sy sekoly katolika roa. I Bekopaka misy zanam-piangonana enina sy sekoly katolika roa. Ireo toerana sy distrika ireo dia mivelona amin'ny fambolem-bary sy fiompiana ary ny zono ny mponina.
Tsy ivina fa ny alatsinainy valo jolay moa no isianana ny monsieur Erzo eo amin'ny diosezy ny Morondava ka hiazo any Bekopaka izay varavarana idirana ao amin'ny diosezy ny maintrano. Ny sivy jolay izy no iainga ao Bekopaka ka hiazo n'Antsalova ary iainga ao Antsalova indray ny folo jolay hiazo ny diosezy ny maintrano. Koa anentanana antsika kristiana rehetra izay andalovany zany eveka ny maintrano izany mba haneo ny firaisakina amin'ny fiarabana sy ny fitsenana izany eveka ny maintrano izany. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana dia nanao ny lanonana famaranana ny taom-pianarana ny tao amin'ny lycée Saint-Antoine Andravoahangy Malala.
Eokaristia masina fisaorana an'Andriamanitra tao amin'ny ekara masinda François d'Assise Andravoahangy no nentina namaranana ny taom-pianarana 3:20 7:20 an'ny lycée masinda Antoine Catifotsy. Garabola hatramin'ny klasy famaranana no beazina ao amin'ity sekoly ity izay anisan'ireo manana ny lazany eto amin'ny firenentsika. Maro ireo mitana andraikitra ambony nivoaka tao amin'ity sekoly ity. Eo anatrehan'izao fifarana ny taom-pianarana izao ary dia nitondra afatra ho an'ireo beazina rehetra ny pirehitra nitarika ny eokaristia masina ny maraina teo ampahany amin'izany ary
Mitsy na omby
Fotoana ihany koa ny tsofandrano ireo klasy famaranana izay atrika ny fanadinana bakalorea io eokaristi masina io. Ireto klasy famaranana ireto izay nisalotra ny anarana andiany makay. Mitondra fanazavana momba izany ary ny major de promotion.
Teny makay dia tangorombohitra any amin'ny atsenin'i Madagasikara, toerana anankiray mahafinaritra be. Raha jerena le izy a, misy tendrombohitra maromaro, misy rano, misy zava-manan'aina maromaro izay mampiavaka an'i Madagasikara. Raha jerena misaraka le izy dia kanto tokoa fa vao maika kanty ihany rehefa mitambatra. Zay ny tena hoe anisan'ny hevitra tiana iampitaina amin'ity anarana hoe makay ity. Raha amin'ny resaka ara-potso ara-pifirona tena dia avana ny hoe maka aina le izy. Soekamokamo dia mipetrapetraka ny amin'ntitao ity fa ny hoe maka aina vaovao satria ny fiainana aorinanyity fianarana ity dia toa ohatrany mbola tsy mahazatra. Ary hevitra anankiray farana ny vato hitany amin'ny makay a dia mialatsiny raha iteny frantsay kely a roche sedimentaire. Inona ny mampiavaka ny roche sedimentaire? Tratrany rano, tratrany température. Nareo premiersikla tokony efa mahafantatra an'izany mihitsy a aleona fa na dia misy a ransehitra raha fantatra ary iay ny mandalo amin'izany a dia tanko ny olona ary farany mitodika aminareo zany a ho anareo zay efa voana vita betesetsete miarahabanareo aloha na vita soany a ary miteny aminareo a taza mipetrapetra fotsiny mbola betsaka ny zavatra olanovanareo a ka tandreny mijanona tsy mietsika.
Anisantsika an'izay vaon'ny fiangonana izay ny avy eo amin'ny ekara Masinda Etienne Manampisoa Itaosy Malala.
Ho an'ny ekara Masinda Etienne Manampisoa distrika Avaratsena Itaosy dia ho tanterahana ny alahady ho avy izao ny hetsika hira gasy lehibe izay entin'izy ireo anaovana ezaka ho famitana ny plafon'ny fiangonana. Koa manasa ireo kristianina rehetra ho tonga maro amin'izany ary ny filan-kevitra ekonomika Andriamatora Mananarivo Theodore sy Andriamatora Andrianasolo Prosper vao mierany fety.
Ny pretra, ny filan-kevitra pastoraly sy ekonomika, ny kristianina rehetra ary ny zanakapelezany ny akara-masinda Etienina Manampisoa distrika Navaratsena Kadimanga dia faly manasa antsika rehetra anatrika sy fanotrina amin'ny adiny iragasy ko avambe ifandonana ny tarika ro tota samy andrarezina dia rasoa lalaoka vy avy eo Ampahamanga sy Razakason avy eo Feno Arivo izay ataony alahady 7 jolay 2024 arivo ao amin'ny tokotanin'ny kolejin'ny Masinda Etienina Manampisoa manomboka amin'ny folora maraina. Ny voalazo amin'izany dia entina anaovana fotodrafitrasa valitafo na plafon ny fiangonana vidimpidirana lehibe 3 arivo ariary, ankizy 2 arivo ariary. Misy koa ny fanasana manokana 5 arivo sy 1 alina ariary, amin'ny kosa dia misy sakafo. Manasa antsika rehetra fahadiny samyngezy io tongava maro fa ny adidy ho vita fafinaretana azo. Misy tsakitsaky sy sakafo amidy amin'ny vidiny mirary eo. Mivoa amin'ny valora maraina ny vavady makasitraka sy makatelona indrindra tompoko misaotra betsaka.
Aiza ho aiza moa izany no misy an'ity ekara Saint Etienne Manampisoa distrika Avaratsena Itaosy ity?
Raha miala avy aty andrenivohitra ianao dia eo amin'ny 20 kilometra eo a dia tonga amin'ilay toerana. Voalohany indrindra aloha dia ao anatin'ny diosezy na Antananarivo a misy le Saint Etienne Manampisoa ao anatin'ny fikaria andrefana. Eo amin'ny distrika dia eo amin'ny distrika Navaratsena izy. Distrika Navaratsena izay ahitana fiangonana efatra dia Avonelina, Bemasandro, Avaratsena ary manapisoa, de ao anatin'izay zany le manapisoa. De amin'ny komina kosa, de amin'ny komina Kadimanga. Zany hoe raha ohatra ianao avy aty amin'ny ville ka hoany amin'io hetsika ho ataona io, de mandray 133 avy aty Analakely ianao, de tonga amin'ny tournée cité de Sassiresa, io ny ireny 133 io. Io anefa mbola misy Mazda zay tonga amin'ny toerana Saint-Étienne manapisoa, sy andananao amin'ny 500 ariary, ka de tsy mandeha lavitra fa miteny amin'ilay Mazda fotsiny hoe miala amin'ny fiangonana, tonga de amin'ny fiangonana mihitsy anao miala. Sotra tompoko.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ary ny fiomanana ho amin'ny kongresy eokaristika nasionaly izay tanterahina any amin'ny arsidiosezy nantsiranana amin'ny volana aogositra ho avy izao.
Ato anatin'izao fandarana izao de tsy adinonay hatrany ny mampatsiahy manamafy, indrindra fa mampafantatra misimisy kokoa antsika kristianina ny ho fisotra amin'ny ankapobeny hetsiky ny kongresy eokaristika nasionaly sy ny fionambeny afafy FET. Hetsika anankiroa mifanindran-dalana sy mifampitoha izy io. Ny fionambeny afafy FET dia ny manomboka ny 20 volana aogositra ka hatramin'ny 23 volana aogositra tapany maraina, ary mitohy ihany koa amin'ny kongresy eokaristika nasionaly izay manomboka ny zoma 13 aogositra tolakandro ary mifarana ny alahady 15 aogositra. Izany hoe ny mpamonjy ny fionambeny nasionaly, izany hoe ny afafy FET, dia efa mpamonjy ihany koa mazava ho azy ny kongresy eokaristika nasionaly. Fa kosa ny mpamonjy ny kongresy eokaristika nasionaly dia tsy voatery ho ny mpamonjy ny fionambe, fa misokatra ho an'ny kristianina rehetra manontolo dia afaka mamonjy io kongresy eokaristika nasionaly io manomboka ny 13 aogositra ka hatramin'ny 15 aogositra. Atao anatin'ny ray volana mahery mialohan'ny hanatanterantsika ny hetsika goavana isika amin'izao fotoana izao, dia misy ny fiomanana izay efa nitondrana fampahafantarana manokana teto amin'ity fandaharana sy ny hain'ny faktsia rehetra itya. Dia ny voalohany amin'izany ny fiomanam-panahy izay tsy ataontsika ambanin-javatra fa ataontsika voaloha laharana. Miomana ara-panahy isika satria hiatrika hetsika goavana atao anatin'ny taonan'ny eglisy, dia tsy inona fa ny kongresy eokaristika nasionaly. Samy manana solotena avokoa raha ho an'ity kongresy eokaristika nasionaly ity ny diosezy 20 manerana ny nosy, ka ao anatin'izay fiomanana izay dia efa tsara tsidika teo mialoha fa samy manao izay atongavany any amin'ny diosezy nantsirana amin'ny 23 volana aogositra io, dia entanina sahady ary ireo mpandrindra ny kongresy na ireo koordinatera isaky ny diosezy mba hanao fanentanana, indrindra fa handrindra izay dia iny an-dalana izay. Raha misy ilana ny diosezy rafafitsika dia tsara ny mifampiantso mialoha amin'ireo koordinatera isan'ny diosezy ireo, mifampiantso ahafahana mifandray satria isika mety tsy ho ray andro dia ho tonga ny antsiranana fa mety mijanona an-dalana matory, dia tsara misy izay fifandraisana izay. Ao anatin'ny fanomanana ihany koa dia efa ny fampisarana tamintsika teto mahakasika ny hira fanefa ny kongresy eokaristika nasionaly, dia tsara ny manamasaka izy ireny a, eny fa na kristianina tsy andeha hamonjy ny kongresy any antsiranana ry sia, dia tsara ny mahay sy ny miaina izay hira fanefa ny sy fanentanana ny kongresy eokaristika nasionaly izay. Ny vomerana fahasalamana manokana dia manana fanentanana sy antso atao amin'ireo kristianina hamonjy ny kongresy eokaristika nasionaly any antsiranana izay misehatra manokana amin'ny resaka fahasalamana. Ny antso izy ireo ny mba hanomezantsika tanana ho an'ireo mpizaika raha sendra misy ny ilana izany resaka fahasalamana izany any an-toerana. Ka ny fanentanana izy ireo kristianina misehatra amin'ny fahasalamana hamonjy ny kongresy dia mba alefa aty amin'ny komite mpikarakara ny anarana, ny diosezy ary ny laharana finday an'ireo mpisehatra fahasalamana ireo, na izany alefantsika amin'ny alalan'ny pejy Facebook ny kongresy, na alefantsika amin'ny laharana 034 36 707 76 034 36 707 76. Maro ireo fanontaniana voaray mangataka fanamafisana amin'ny toe-dalana amin'ny lalam-pirenena miazo ny renivohitry ny diosezy Nantsiranana iny. Raha araka ny vaovao voaray dia efa misokatra amin'ny ampahany amin'izao fotoana izao ny fifilian-dalana na ny TVS eo amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny eo amin'ny tetezana Ambilobe sy Ambanja, izany hoe ny tetezan'ny mahavavy izy io izay simba ny rivotosa farany teo. Dia isaorana be dia be ny ezaka izay nataon'ireo tompona andraikitra satria tena iankina ny fisorantsika hankany Antsiranana monjy ny kongresy io lalam-pirenena fahaenina io. Raha tsy teny ihany koa ny tetezana eo ifasy dia nisy fahasimbana fa efa miverina milaony tanteraka ny atao hoe fifamoivozana eo amin'ny tetezana ifasy io. Koa haintsika mbavaka hatrany ary izay fanomanana rehetra ataontsika mba ho toto soa matsara ary hahazo izay andro hankalasantsika ny kongresy eokaristika nasionaly amin'ny diosesy Nantsiranana izay isika rehetra, ka mirary soa antsika rehetra atao anatin'izao fanomanana izao.
Misy ihany koa ny fitsidiana izay nataon'ireo avy eo anivon'ny ekipa nasionaly manomana ity kongresy eokaristika nasionaly ity tany amin'ny arsidiosezy Nantsiranana ny 2020 ny volana jona lasa teo. Nitatitra mahakasika an'izay ary entin'ny mompera Christophe Zakavelo, omone nasionaly ny fivondronana eokaristika ny tanora.
Manao mbola tsara antsika mpanaraka ny fandaharana. Mirosatra antsika amin'ny fanomanana akaiky ny kongresy eokaristika nasionaly izay atao any Antsiranana amin'ny 2020 ka hatramin'ny 25 aogositra ho avy izao. Tamin'ny herinandro lasa teo dia nioana tany Antsiranana ny ekipa nasionaly sy ny ekipa mpanomana any an-toerana. Nomariana tamin'ny sorona masina izay natao tao amin'ny eglizy katedraly izany ny asabotsy 2020 jona. Niarana tamin'ireo pretra sy ireo kristianina tao an-toerana. Io sorona masina io dia nanankinana ny kongresy eokaristika nasionaly amin'ny fomasin'i Jesosy izay mpiaro manokana ny diosezy Nantsiranana. Nisy ireo fionana samihafa izay natao tany an-toerana. Ny voalohany dia ny fionana sy ny dinidinika manokana tamin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, arsevêka Nantsiranana. No mafisiny tamin'izany ny favonoana ny diosezy sy ny hafaliany andray ny kongresy eokaristika nasionaly. Mazava ny fanentana ny kristianina ao amin'ny diosezy, indrindra ny eo andrenivohitra, amin'ny fahasoavana avy amin'ny kongresy eokaristika sy ny fandraisana ny vahiny. Anisany no antitra tery ny fiomanana ara-panahy akoatra ireo fiomanana ara-materialy izay tsy maintsy atao. Hita ny fiomankomanana samihafa indrindra ho an'ny fankalazana ny eokaristia mandritra ny sorona masina sy ivelan'ny sorona masina, toy ny diabe mivavaka izay hitondrana ny sakramenta masina manodidina ny tanàna, ny fitsahoana ny sakramenta masina, ireo fandaliana mponoana sy ny fifampizarana momba ny eokaristia. Misongadina ihany koa ny fanankinana manokana ny kongresy eokaristika amin'ireo olo-masina zokitsika, indrindra ireo olo-masina sy olo-tsambatra malagasy izay nivelona ny eokaristia masina. Maneho ny fahavononana izy amin'ny fifandraisana amin'ireo ratsamangaika sy ireo hery velona eo anivon'ny fiangonana sy ara-piaramonina mba atotosa soamatsara io fanamby lehibe io. Ny fionana izay anisany nanan-danja lehibe tamin'ny fitsidihana natao tany Antsiranana dia ny fionana tamin'ireo ray aman-dreny ara-panjakana amin'ny faritra Diana, tao ny avy ao amin'ny faritra sy ny kommunina, ny avy ao amin'ny misteran'ny rano sy avy amin'ny Tsirama, ny avy ao amin'ny faripiadidim-pampianarana na Sisko sy ny sisa. Vavaka no nanomboana sy nambaranana ny fionana tamin'izay, navohitra ny mahetsika ara-ponoana ny kongresy eokaristika nasionaly. Tsapany rehetra ny lanjan'io hetsika lehibe io ary samynaneo ny fahavononany amin'ny ezaka manandrify azy ny isanambaratongany. Nosorotsoritina tamin'izay ny fiaraha-miasa tokony atao, toy ny momba ny herinaratra sy ny rano, ireo sekoly sy ireo toerana izay anaovana fandraisana. Momba ny lalana manokana izay mampanany maro amintsika dia hita fa mandeha ny fanamboarana amin'ny faritriny, indrindra avy eo Ambanja mankany Antsiranana, izay faritra fantatsika tsara fa nahita faisana indrindra tamin'ny rivo-doza farany teo iny, ka natapaka ny tetezan'ny fasy sy ny tetezan'ny mahavavy. Mandeha ny fanaovana ny familian-dalana na deviation mba hahafahan'ny fiara miampita. Efa azon'ny fiara ale ny familian-dalana eo ifasy, fa ny eo mahavavy kosa dia azo antoka fa tsy ho ela dia ho azon'ny fiara ale. Isorana manokana moa ireo tompona andraikitra ara-panjakana sy ireo mpanao lalana miezaka mafy manatsara ny lalana amin'ny faritra iny. Akintsika amin'ny Jesosy Eokaristy ny ezaka rehetra atao amin'ny fanomanana sy ny fanatanterahana io fankalazana azy io. Ny Eokaristy no fanomezana lehibe atolotry ny eglizy ho antoky ny fampihavanana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny fiarahantsika misala sy miombavaka dia efa fijoroana vavolombelona sy iainantsika sahady ny teny faneva hoe ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao, piraitam-po avokoa ianareo.
Amin'ireo vaovao iray sampirenena risika.
Navoaka ny foibe misahana ny fampalalam-baovao eo anivo ny fiketrahana masina androany ny fandaharam-potoana ny Papa François mandritra ny fitsidihana apostolika lava de lava izay ataony any amin'ny faritra aziatika sy oseanika ny 2 hatramin'ny 13 septambra izao. Fitsidihana apostolika fahadimy amby efapolo ity ataony iray masina ity, ka firenena efatra no tsidihany amin'izany dia Indonezia, Papouasie Nouvelle Guinée, Timor Atsinanana ary Singapour. Ny 2 septambra izy no hiainga ao amin'ny seranam-piaramanidiny Fiumicino ao Roma avy hatrany dia hiazo any Indonezia. Ny 6 hatramin'ny 7 septambra kosa no hiaona amin'ireo mpino ao Papouasie Nouvelle Guinée. Aorian'izay dia hiazo avy hatrany any Dili renivohitry Timor Atsinanana ary amarana ny fitsidihana ataony ao Singapour ny 13 hatramin'ny 13 septambra. Ny androtro ihany izy dia hiverina hitodidohany Vatican amin'ny 9 sy 5:20 minitra arivo ora any an-toerana.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Misaotra anao niara-dalana taminay, mankasitraka andreo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala, dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy
iraisam-pirenena
maneran-tany.
Miara-dalana!